baigi jau nekas nav mainījies, teiksim, kļūdu ziņā un jāmēģina atrisināt vēl tie atlikušies divos braucienos. Protams, tas nav viegls uzdevums, bet no, jāmēģina, jāķer. Tas aplis rokā vakar, nu, teiksim, man lielākās problēmas ar aplī. Vakar man tur tā lejas daļa sanāca, tas šodien abos braucienos diezgan vāji. Tāpēc, nu, teiksim, man šobrīd lielākais fokus ir uz to vietu.
Kas ir galvenās lietas, ko gribētu arī vēl uzdevēt? Nākamies braucienās tas, ko jau tagad minēju.
Nu, principā galvenais ir nu, saprast vairāk vai mazāk, ar kuras lietas tad beigās es braukšu. Un galvenais tā braukšana, jo tur tu var likt, ko tu gribi, bet ja tā braukšana, teiksim, tāda bija tā kā otrajā braucienā, nu tā lejas daļa varbūt pat pirmā, tad tur vienalga, ko tu brauc.
Tieši tehnikas jautājums šobrīd visvairāk galvas sāpes sagādā?
Nē, tieši vairāk braukšana. Tehnika skrien, ja izbrauc, tad normāli skrien tehnika. Tā kā vairāk ir braukšana.
Mums ar bušiem gaidot tevi šeit Vigzonā nācās sazināties un arī mūs uzrunāja vairāki gan Āzijas žurnālisti un jautāja, vai Mārtiņš ir dukuris iet uz zeltu un cik viņam ir liels atbildības lokas. Tā kā bija Latvijā, bet arī par tevi jau arī Āzijā tiek ļoti nopietni runāts medaļas kontekstā.
Nu, es domāju, tas velkās vēl no tiem laikiem, jo viņi tur bija tajā laikā uzbūruši tur to manu un koreiešu cīņu. Tādā līmenī, ka es pat aizbraucu hokeju apstīties uz citu pilsētu, man vienkārši cilvēki nāca klāt un fotografējās atpazina. Tā kā es domāju, tas viss vairāk velkās no tā laika, bet neko, nu gribās jau, protams, normāli nostartēt, bet es saku vēl tik daudz lietas, kas jāsakārto.
Pašam ir
Nu, protams, ir atbildība, ne tikai pret pret komandu un pret pārējiem, bet pašam pret sevi. Ja, tas, tu zini, ja tu kaut vai vienu braucienu esi izsprucis, tad tu zini, ka tu vari. Un tad tev gribas arī tos pārējos braucienus izspruk. Un, protams, tas traucē, ja nesanāk.
Labprāt, cik tev daudz laika būs nepieciešams, lai līdzi sanskatīt saprastu gan par tehniku, gan arī par trasi, kas un kā jādara?
Nu, kā ķīniešiem ar 900 braucieniem, es domāju, pietikt noteikti.
Paldies, Martins. Jautājums ar savu salīdzinājumu. Tagad ir laiks ciklojot izdēt diagnozēm būšot 5-8 vēlāk un vienu tīsākā. Tas varētu iespējot.
Jā, nu tas mūs tā ir tā varbūt lielākā lieta, ar kuru mēs varbūt esam nodarbināti šobrīd, jo baigi grūti ir kaut ko prognozēt, jo nu, sacensības ir 9 no rīta, tad jāskatās, cik ir nakts, un nākamajā dienā vēl vakarā atkal jāskatās, cik ir nakts. Tāpēc tam visam nu, ejam cauri, jā, nu, vēl jau nezinu, kādu ledu, teiksim, organizātori iedos, cik nopietni būs sagatavots, cik šobrīd no šī brīža, teiksim, atšķirsies, tā kā, man liekas, ir pārāk daudz nezināmē. Jā, bet sekojam prognozes, un prognozes ir dikti mainīgas un atšķirīgas dienu no dienas, tāpēc mēģinam skatīties to tendenci kopējo. Brīžiem rāda mīnus 12 nakts un mīnus 8, tajos 9 no rīta būs, brīžiem pavisam savādāk, un tas noteikti var iespaidot jākaut sliešu izvēlu.
Martin, tomēr vēl jāpajautā tā mainīga priekšrocība šeit, priekšējām spēlēm, cik tev prāt būs
Nu, kā visās spēlēs, protams, tas iedod diezgan nopietnas priekšrocības. Labi, kaut vai neskatāmies uz čaļiem, bet meitenes, kuras visu laiku bija no top 15 un ārpus top 20, treniņos rāda top 3 laikus, man liekas, tas ir labs rādītājs.
Tu jau kamarīm braucēji teic, ka esot vienkāršāk ledus, ko jau tā varētu būt?
Es tā neteiktu, varbūt tāpēc, ka mazliet ātrums ir pieaudzis, kaut kāds atšķirīgs vietas ir mazliet savādāk braukt. Es domāju, tas vairāk saistīts ar to. Nav būtiskas, es teiktu vairāk mazas nianses, pie kurām ir jāpierod. Teiksim, šobrīd, ja man iepriekšējā treniņā sanāca tas aplis, bet sanāca tikai tāpēc, ka mēs uz lēnāk braucām. Šobrīd braucam ātrāk, varbūt tuvāk sacensībām un uzreiz problēmas rodās.